Reģioni krustpunktā.
Kopš šī gada sākumā spēkā stājies jaunais pašvaldību likums, kurā kā viens no sabiedrības iesaistes veicināšanas pasākumiem iekļauta iedzīvotāju padomju veidošana.
Meklēt veidus, kā pašvaldība var labāk izsekot līdz tam, kas notiek attālākajos reģionos, jūt, kāds ir iedzīvotāju noskaņojums un kas ir tās vajadzības, kas katrā no šīm vietām ir.
Te gan jāsaka, ka Latvijas pieredze ar iedzīvotāju padomēm kopumā ir neliela. Kā darbojas iedzīvotāju padomes, cik noderīgas tās ir un kādu ieguldījumu tās prasa no pašvaldības un pašiem iedzīvotājiem? Par to tuvākajās 15 minūtēs stāstīšais Karina Važnē un Laura Ieviņa.
Iedzīvotāju padomju veidošana nav pašvaldību pienākums, tomēr jaunais pašvaldību likums mudina vietvaras meklēt risinājumus, kā aktīvāk iesaistīt vietējos iedzīvotājus dažādu lēmumu pieņemšanā un teritorijas attīstības plānošanā, un iedzīvotāju padomes ir viens no veidiem, kā to izdarīt. Iedzīvotāju padomēs var darboties visdažādākie cilvēki, vai tas būtu kāds uzņēmējs, pensionārs vai arī bezdarbnieks. Tiesa, daži noteikumi tomēr ir, skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša.
Padomē iedzīvotāju interešu pārstāvniecībai var tikt ievēlētas personas, kas ir sasniegušas 16 gadus un ir Latvijas vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, nav saistīts ar domas vēlētajām amatpersonām, proti nav deputāti vai arī nav izpilddirektors vai vietnieks. Tas nozīmē, ka pašvaldībai ir diezgan liela rīcības brīvība domāt, kā tieši šo padomu veidot.
Lai veidotu šādas padomes, pašvaldībai ir jāizstrādā saistošie noteikumi, kas noteiks, kādā veidā šādas padomes tiks veidotas, kā tās tiks vēlētas un kādas teritorijas pārstāvēs. Lai arī nedaudz, bet vairākām pašvaldībām jau ir pieredze darbā ar iedzīvotāju padomēm, stāsta Dubnīcas providus vadošā pētniece Līga Stafecka.
Mums ir ap 6 pašvaldībām ar pieredzi un pārējās, kas šobrīd pārdomā šo vai veidot vai neveidot. Piemēram, Rēzeknes novads, Limbažu novads lēma iedzīvotāju padomus veidot jau pēc iepriekšējās reformas. Arī Līvāna pašvaldībā ir salīdzinoši liela pieredze vēl pat senāka, un tur šis modelis ir pat atšķirīgāks no pārējām. Bet jāatzīst, ka ne viss, ko šīta pieredze parāda, ir tāds, kas ir ļoti uzslavējams. Teiksim, Limbažu novadā šīs iedzīvotāja padomas ir salīdzinoši tādā noplicinātā stāvoklī. Nevar teikt, ka viņas ieņem tādu aktīvu lomu un tā mērķa sasniegšanai, kas ir šo vietējās teritorijas interešu aizstāvēšana.
Rēzeknes novadā šobrīd visos 28 pagastos un Viļānu pilsētā ir izveidotas iedzīvotāju konsultatīvās padomes, skaidro Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīts Švarts no partiju apvienības jaunā vienotība kustība par un Latgales partija.
Pirmkārt, tā ir brīvprātīga pašu iedzīvotāju iniciatīva, otrkārt, tas notiek tiešā demokrātijas formā, sanākot uz sapulci un savu attieksmi izsakot, paceļot roku sapulces laikā. Tā ir iedzīvotāju paša iniciatīva, arī noteikti kārtību, kādā veidā viņi šo padomu veido. Ja, piemēram, Ozolainas teritorijā šī padoma veidota pēc savdabīga šūnu teritoriju principa, kad katra sāģa tur pārstāvēta sāģus vecākajiem, tad ir teritorijas, kur tiešām cenšas apzināti aptvert visus slāņus, gan vecuma struktūras ziņā, gan arī, teiksim, nodarbošanās ziņā.
Monvīts Švarts gan atzīst, tikai mazākā daļa no padomēm darbojas aktīvi.
Diemžēl arī 30% tā objektīva aktivitāte ir ļoti zems rādītājs. Pirmkārt, tad var gadīties, ka šī iedzīvotāja kopiena ir pietiekoši, pasīva un nevar atrast nevienu tādu līderi, kurš šo institūciju pārstāv, jo tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Otrs, kas diemžēl ir liels akmens mūsu pašu dārzā, vietējo teritoriju pārvaldes, manuprāt, tiešām uzskata, ka kādā mērā šādas iedzīvotāju padomas ir tāds piektais ritenis, kas var traucēt.
Kā vienu no iespējām veicināt cilvēku motivāciju darboties padomēs, Monvīts Švarts min piemēram ceļa izdevumu kompensēšanu.
pirms tam runājot, vai būtu jānosaka atlīdzība, pielīdzinot šīs iedzīvotāja konsultīvās padomas kādai pašvaldības komisijas darbības stilam, tad liela daļa no padomas locekļiem arī ir teikuši, ka diez vai, jo tad zudīs tā pareizā motivācija iesaistīties.
Viena no aktīvākajām Rēzeknes novada iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm ir Dekšāres pagastā. Viņa oficiāli darbojas nepilnas 4 gadus un iedzīvotāju konsultatīvo padomi izveidoja pirms administratīvi teritoriālās reformas Dekšāres pagastam vēl esot Viļānu novada sastāvā. Tās priekšsēdētāja ir Jolanta Smane.
Mums bija iedzīvotāja sapulce. Un mūsu pagastvecis izdomāja, ka vajag konsultatīvo padomi. No tiem, kas bija sanākuši, no tiem arī vēlēja to konsultatīvo padomi. Es vēl biju nesen tikai atgriezusies no Rīgas, un manī laikam perspektīvu saskatīja cilvēki, un arī manī ievēlēja. Sākumā mēs nezinājām neko mums darīt, nekā mums uzvesties neko. Pētījām Rēzeknes novada nolikumu.
Šobrīd konsultatīvajā padomē darbojas sabiedriski aktīvi dažādu jomu pārstāvji. Kopā viņi sanāk vismaz 4 reizes gadā.
Reāli jau vairāk ir paredzēts tā, ka konsultatīvā padome ir tā kā vidutājs starp pašvaldību un starp iedzīvotāju, informē iedzīvotāju par pašvaldības aktualitātēm un informē pašvaldību par iedzīvotāju vēlmēm, vajadzībām un degošām visādām lietām. Tas ir reāls rīks, kā sasniegt vairāk iedzīvotājus, nevis tikai vienkārši darboties, bet uzklausīt reālas lietas, kas ir vajadzīgas tai teritorijai.
Dekšāres pagasta iedzīvotāja konsultatīvā padome ne tikai nodot informāciju par risināmām problēmām pašvaldībai, bet daudzas lietas īsteno arī paši.
Rīkojām tikšanos ar pensionāriem, kur saorganizējām veselu koncertu programmiņu nelielu ar muzikantu un ar kaut kādiem cienestiem. Mēs tā kā mēģinām pavilkt uz augšu kopumā dzīvi savā pagastā, lai cilvēki tic tajai vietai, kur dzīvo, lai viņi darbojas tajai vietai, kur dzīvo, nevis sēž katrs savā alā, skatās televizorā vai telefonā un gaida, ka kāds atnāks un visu sakops un izdarīs.
Nesen viņi piedalījās arī Britu padomes pārstāvniecības Latvijā projektu konkursā un ieguva finansējumu pagasta teritorijas labiekārtošanas talkai, iegādājās darbarīkus un bezvadu skaļruni. Drīzumā sadarbībā ar pašvaldību viņi uzstādīs arī divus jaunus soliņus.
Viens Dekšāru galā un otrs uz Varakļāniem, jums veikala pašiem nav. Autoveikals brauc tikai divreiz nedēļā un cilvēkiem vajag nokļūt arī ne tikai tajās dienās kaut ko nopirkt vai kādās darīšanās vai uz aptieku. Un tad ir doma novietot divus soliņus, kur cilvēki zina, ka uz tā soliņa otrs atrodas, ka viņu vajag aizvest. Tāda šiltīte varētu būt, ka būs virsū, ka aizved mani uz Varakļāniem vai aizved mani uz Dekšāriem. Tā kā audzināt atbildību, jo nu, nav jau tā, ka tiem cilvēkiem, kam nav tā resursa, tās automašīnas, ka viņiem ir arī viegli vienmēr prasīt to palīdzību. Te mēs nokrāsojām dzeltenā košā krāsā paskastīti. Tāda ir košas paskastītes šur tur pagastā.
Viļānu apvienības pārvalde šim nolūkam esot iedevusi dzeltenu krāsu, un vairāki brīvprātīgie iedzīvotāju konsultatīvās padomes rosināti nokrāsojuši paskastes, kurām vecā krāsa bija nolupusi. Tālāk bīstājam pie krucifikse.
Šobrīd mēs atrodamies puduļos pie krucifikse mājas. Viņa tādā diezgan bēdīgā stāvoklī, bet tantes te nāk un kopja un skaita lūkšanas un ziemas spalgonī puteņos gaida autoveikalu atbraucam krucifikse mājā. Un tad mēs domājam, kā piesaistīt līdzekļus, lai salabotu šo krucifikse mājiņu. Nu, redzēs, kā sanāks, varbūt pašvaldību varēsim iesaistīt.
Piebraucam pie dīķa, kur ierīkota publiskā atpūtas vieta ar soliņiem, galdiņiem, peldvietu un grila vietu. Jolanta Smane rāda uz lielu apaļu puķu dobi.
Mēs kā konsultatīvā padomē esam ierīkojuši šo puķu dobi. Savācām puķes no dažādām tantēm, no akmens dārziem. Un pēc tam bija liela talka, bija sanākušas puķu kopējas dāmas. Sadomāja, kā labāk sastādīt.
Jolanta Smane atzīst, daudz kas veiksmīgai darbībai ir atkarīgs no viņas iniciatīvas. Taču, lai ieceres īstenotu, arī iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļiem jābūt aktīviem, zinošiem un saliedētiem.
No 2011. gada Rēzeknes novadā darbojas Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome. Juris Dambrauskis, tās priekšsēdētājs, ir jau 6 gadus. Padome sanāk kopā vienu reizi mēnesī.
Mums ir gan senioru pārstāvi, gan jauniešu pārstāvi, ir iestāžu darbinieki, ir uzņēmēji, ir militāra dienesta pārstāvi. Parasti aicinām uz sapulci arī pārvaldes vadītāja, tagad apvienības vadītāja, ja nepieciešami arī kādi speciālisti tiek pieaicināti.
Visbiežāk viņu apspriestie jautājumi ir par ceļu uzturēšanu un teritorijas labiekārtošanu.
Gan to, ko mēs paši redzam, to, ko mums, pasaka, nezinu, draugs kaimiņš, mēs piefiksējam. Un, protams, nu, neesam mēs nekāds nu, tāda institūcija, kas baigi var kaut ko ietekmēt, nu, tik vien, cik konsultatīvi varam, nezinu, tīri ar lūgumiem, jā, mēs varam griezties pie vietējās varas.
Juris Dambrauskis atklāja, sākumā pagasta pārvaldes vadībai bijusi skeptiska attieksme, bet ar laiku tas mainījās.
Saprata, ka jā, mēs varam būt tie, kas nu, vismaz ar savām idejām, varam piepalīdzēt. Un arī tagad diezgan aktīvi mēs laiku komunicējam arī ar apvienības vadītāju. Jā, viņš ir ļoti pretimnākošs.
Juris Dambrauskis min piemēru, kur Maltas pagasta iedzīvotāju padomēji bijusi nozīmīga loma.
Daudziem iedzīvotājiem bija tāda vēlme, vai varētu ģimenes ārstus pārcelt tuvāk. Jā, jo tagad viņi ir mums nu, diezgan patālu no tās iedzīvotā lielākās koncentrācijas. Jā, mēs sākām izskatīt arī pagasta pārvaldi, ka varētu šo te doktorātu ģimenes ārstus pārcelt. Un rezultātā šobrīd jau notiek remontdarbi un cerams līdz gada beigām telpas tiks sakārtotas. Mēs dabūsim ģimenes ārstus praktiski, nu, Maltas gandrīz vai centrā. Varbūt tas nav mūsu nopelns, jā, ne jau mēs tur viņus tagad remontējam un pārcēlam, bet tā ideja jau sen nāca no iedzīvotājiem, mēs viņu novedām tālāk.
Būtiski, ka jaunais pašvaldību likums nosaka iedzīvotāju padomēm tiesības pašām iesniegt lēmumu projektus izskatīšanai domē. Šādu tiesību šobrīd nav nevienai citai konsultatīvai padomei, kas jau šobrīd darbojas pašvaldībās dažādās nozerēs. Iedzīvotāju padomēm ir arī tiesības ierosināt publiskās apspriešanas. Domnīcas providus vadošā pētniece Līga Stafecka uzsver, svarīgi ir arī tas, ka šādām padomēm jābūt vēlētām.
Nevar būt tā, ka pašvaldība izsludina pieteikšanos, jebkurš piesakās un tādā veidā iedzīvotāju padomu izveido. Ne, ir jābūt šim te vēlēšanu brīdim, kad arī vietēji iedzīvotāji izvirza to cilvēku, kam viņi vairāk uzticas, kas varētu labāk pārstāvēt, kurš labāk zina, kas uz vietas notiek. Pārējās visas lietas, kas attiecās uz to, cik bieži padomu sanāk, vai kāda ir tā kompetence, ir jau lielā mērā atkarīgs no pašvaldības, kā tad šis te nolikums tiks izstrādāts. Vēl likums arī pasaka, ka pašvaldībai lemjot, kā attīstīt vietējo teritoriju, labiekārtot to, kā attīstīt kultūras dzīvi vai saimniecisko darbību, tad šajā teritorijā izveidotie iedzīvotāji padomei ir jāprasa viedoklis, ko viņi domā par šo pašvaldības ieceru.
Tiesa, cik veiksmīga būs sadarbības starp pašvaldību un iedzīvotājiem, atkarīgs no abu pušu interesētības, aktivitātes un prasmes sadarboties, norāda Dobnīcas providus vadošā pētniece Līga Stafecka. Nevienmēr iedzīvotājiem ir vēlme būt aktīviem un ticība, ka viņi paši spēj ietekmēt kādus procesus.
Jo mēs zinām, ka iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās bija ļoti zems vēlētāju līdzdalības līmenis un cilvēki kopumā ir ļoti apātiski un tāpēc varbūt kādu laiku tas prasīs saprast, ko tad tās iedzīvotāji padomas dot un cilvēkiem arī jāspēj ieraudzīt, ka viņi paši var uzņemties atbildību par lietām, kas notiek apkārt, kaut vai pievēršot tam uzmanību. Bet var būt arī pilnīgi pretēji izaicinājumi pašvaldībām, kad iedzīvotāji ir īpaši aktīvi un tad tas rada daudz papildus darbu pašvaldībai skaidrot, atbildēt uz jautājumiem un tad tur jāmeklē cits sadarbības modelis.
Katra vietvara var pati lemt, kā iesaistīt iedzīvotājus domu apmaiņā vai lēmumu pieņemšanā, vai tās būtu sabiedriskās apspriedes, darba grupas vai kāds cits veids. Tiesa nevienmēr iedzīvotāji ir apmierināti pašvaldības komunikācijā, atzīst varam valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša.
Un arī mēs ministrijā esam saņēmuši sūdzības par to, ka pašvaldības maz iesaist iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, tā skaitā arī pēc reformas. Man liekas, ka tieši tie ir tie gadījumi, kad iedzīvotāji varētu vērsties pašvaldībā un lūgt pašvaldību vai iniciēt pašvaldībai, lai tiek strādāts pie saistošiem noteikumiem par iedzīvotāju padomju izveidi.
Tikmēr portālā Mana balss LV jau šobrīd tiek vākti iedzīvotāju paraksti, lai aicinātu Madonas novada pašvaldību izstrādāt saistošos noteikumus par iedzīvotāju padomju dibināšanu un to darbību. Raidījumu Latvijas Radio Latgales studijā veidoja Karina Važnē, Laura Ieviņa, bet jau pēc nedēļas kolēgi no RTV stāstīs par spāru svētkiem Valmieras drāmas teātrī, ko Valmierē nesusi ieilgusī teātra rekonstrukcija.
Reģioni krustpunktā.